ei kukaan pysty olemaan veitsen terällä kuukausitolkulla ja niin kuin toista vuotta ja jatkuvasti. Että se on kriisiajan puhetta ja nyt me ei ole niin, että me voitaisiin siirtyä tästä johonkin normaaliin, vaan olemme normaalin keskellä.
Onko se uusi normaali?
No, jos puhutaan kuin normaalista, niin silloin ajatellaan, että tilanteet pysyisivät samanlaisina, mutta se meidän normaalihan muuttuu koko ajan. Siihen tulee uusia tekijöitä, jotka täytyy ottaa osaksi arkea ja harkintaa ja suunnitelmia ja muuta. Ja niin kuin meidän tartuntatautiasiantuntijat on sanonut meille jo pitkään, niin tämmöisiä epidemioita, jotka laajenee pandemioiksi, niin niitä on tullut, mutta ne ei niin kuin laajentunut näin isoksi kuin tämä korona. Ja niitä tulee vielä lisää. Niin ettei ole niin, että nyt kohta koittaa jokin aika, jolloin tämä kaikki voitaisiin panna syrjään, vaan tämä on nyt uusi riskitekijä, joka on meidän elämän, joka pitää ottaa elämässä huomioon.
Olet sosiaalietiikan professori, mutta työskentelet myös valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtajana. Ensimmäisen koronarokotteen on saanut yli 70% Suomen koko väestöstä ja toisen annoksen melkein puolet väestöstä. Ja samaan aikaan sairaaloiden kuormittuneisuus ei ole kasvanut tautilukujen mukana. Miten näet, että miten suomalaista yhteiskuntaa tulisi avata rajoitusten alta? Onko minkälaisia eettisiä kysymyksiä siinä näet?
No me ollaan menty nyt tämä terveysnäkökohta edellä ja sehän onkin ymmärrettävää, mutta nyt kun on tullut näitä uusia variantteja ja tiedetään enemmän siitä niin kuin rokotteiden tehosta ja sairastuvuudesta ja tautitapausten vakavuudesta, niin tämä tilanne myös muuttuu ja meidän tämä etene, jonka puheenjohtajana olen, niin se on sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta. Et usein tämä sosiaalipuoli jää vähemmälle huomiolle ja nyt siihen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Onneksi meillä on pystytty pitämään koulut aika hyvin auki ja monet ihmiset, myös poliitikot on nähneet, että niin kuin se lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien ylläpitäminen, että se on todella tärkeää. Mutta sitten on myös meitä muita, jotka tarvitaan sitä yhteen tulemista ja yhdessä olemista. Ja nyt meidän pitäisi niin kuin kaikin eri tavoin pyrkiä sitä kohti.
Rokotepassi. Tai sanotaanko, että se printti, jonka saa otettua, tai kuvakaappaus, jonka saa otettua sieltä Omakannasta, joka kertoo rokotetilanteen. Miksi sitä on niin vaikea ottaa käyttöön?
No rokotepassista puhutaan tällä tavalla, että kunhan me nyt vain saisimme rokotepassin, niin sitten yhteiskunta voitaisiin avata. Mutta mikä on se väli? Rokotepassi ja yhteiskunta voidaan avata. Siinä välissä, mitkä on, siihen on niin kuin valtavasti asioita. Meillä ei ole, siis jossakin maissa on ollut tämä rokotepassi tai on otettu käyttöön. Tanskassa siitä luovutaan ensi viikolla. Ei meillä ole sellaista tilastotietoa siitä, että mikä sen teho on. Siitä on tullut lähinnä tämmöinen niin kuin pelastusrengas, että kunhan vaan se rokotepassi tulisi, niin sitten kaikki muuttuisi normaaliksi. Vaikka jo nyt tiedetään, että tämä kaksikaan rokotusta ei estä sairastumasta eikä tartuttamasta. Ja tästä rokotepassista puhuttaessa harvoin niin kuin otetaan huomioon niitä muita kustannuksia. Et passihan on sellainen asiakirja, joka niin kuin päästää jotkut sisään ja jotkut sulkee ulos. Toisin sanoen se vetää rajalinjan sitten ihmisten keskuuteen. Tuossa aikaisemmin uutisissa oli näistä Kiinan toimista. Kiinassa voidaan toimia nopeasti ja ankarasti.
Diktatuurin ominaisuus, sanoisin.
Niin, kyllä, niin. Diktatuurin ominaisuus. Että se, että meillä asiat kestää, niin se johtuu siitä, että meillä on niin hyvä perustuslaki. Että meillä ihmisten perusoikeuksia ei voi niin kuin tosta vaan nopeasti rajoittaa ja ottaa pois.
Mutta eikö se passi nyt kuitenkin kertoisi sitä, että minut on rokotettu, hänet on rokotettu ja nyt me voimme suht turvallisesti kuitenkin käydä syömässä ravintolassa tai mennä istumaan oluelle?
No toi suht turvallisesti. Tämä mun mielestä kuvaa juuri sitä, että se rokotepassista tulee sitten sellainen nallekarhu tai turvarätti, että kun mulla on ensin, että kun oli maski tai olen pesyt kädet tai eristäydyn, niin pysyn turvassa. Nyt on uusin tämä, että kunhan on sitten se rokotepassi, niin sitten olen turvassa. Ja se, Ranskassa esimerkiksi oli jo kun ihmiset väärennellyt niitä passeja ja sitten kaikki ei voi ottaa sitä rokotetta eri syistä, niin pitää olla jotakin muitakin tapoja. Mä suhtaudun siihen aika kriittisesti sen takia, että se on muuttunut tämmöiseksi kansalliseksi fetissiksi. Että kun se vaan on tässä olemassa, niin sitten meillä on kaikki hyvin. Mutta se on myös väärää turvallisuutta. Että meillä on nyt uudenlaisia riskejä tässä elämässä, jotka pitää ottaa huomioon. Eikä tämä on se normaali.
No Jaana Hallamaa, onko nyt sitten kuitenkin keskustelu mennyt siihen, että rokotetut ovat jääneet jotenkin rokottamattomien armoille, kun puhutaan tasa-arvosta, että rokotepassia ei voi ottaa käyttöön, kun on juuri näitä ihmisiä, jotka ovat ehkä omiin henkilökohtaisiin eettisiin tai terveydellisiin syihin vedoten jättäneet rokotukset ottamatta?
No toikin kielenkäyttö, että joku on jonkun armoilla, niin se on armotonta ja se kuvastaa myös tätä meidän taipumusta, kun ollaan kärsimättömiä tässä tilanteessa ja haluttaisiin päästä tästä eroon, niin sitten tehdään tämmöisiä jakolinjoja ihmisten välille, kun nuo nyt vaan, ne eivät olisi menneet sinne Pietariin sitä jalkapalloa katsomaan ja kun minun naapurini se ei olisi tehnyt tätä ja kun ne nyt vaan ottaisivat sen rokotuksen. Meidänhän piti olla tässä niin kuin samassa veneessä ja näin tämä rokotepassi tästä rokottamattomien armoilla olemisesta puhuminen, niin se on asian yksinkertaistamista ja sitä meidän pitäisi nyt varoa, niin epämukavaa kuin se onkin.
No jos mustavalkoisiin totuuksiin ei päästä, niin miten sitten moninaisemmin pitäisi asiasta keskustella tai yhteiskuntaa avata, koska sitähän pitää yrittää tässä nyt tehdä?
No meidän pitää nyt suhteuttaa sitä mukaan, kun tietoa tulee, niin näitä koronan tuomia riskejä muihin vastaaviin riskeihin. Et mehän oltiin jo totuttu siihen, että esimerkiksi influenssaan kuoli 200-400 ihmistä vuosittain, mutta ei se nostanut mitään isoja otsikoita. Nyt niitä influenssatapauksia on ollut vähemmän ja myös influenssakuolimia. Kun me menen tuonne Helsingin keskustaan, niin siellä on näitä sähköpotkulautoja. Ja se on myös jokin riski, joka mun pitäisi ehkä ottaa huomioon. Mutta osa riskeistä on sellaisia, että me ollaan jo niihin totuttu, niin ne ei lyö silmille samalla tavalla. Et kyllä tästä koronastakin tulee osa meidän tautikirjoa,
joka pitää huomioida.
Niin, näin juuri.
Mutta Jaana Hallamaa, onko meillä nyt jäänyt vielä aloittamatta kokonaan se keskustelu, että mikä on yhteiskuntamme kyky tai sietokyky elää koronan kanssa tai niiden kuolonuhrien kanssa?
No me ollaan tarrauduttu siihen, että tämä on kriisitilanne, joka menee ihan kohta ohi ja että sitten me voidaan päästä siihen tavalliseen ja normaaliin. Mutta tässä on ollut monta sellaista, että kun vielä jaksamme siihen, kun vielä vähän. Mutta nyt näyttää siltä, että ei ole sellaista vielä vähän ja sitten kaikki palaisi johonkin, vaan että nämä tekijät jää nyt olemaan tänne ja ne pitää ottaa huomioon. Ja myös sitten tämä, että mihin täällä oikeastaan saa kuolla.
Olisiko pikatesti sitten jonkinlainen? Onko sekin sitä vähän pienempää nallekarhua, jota sitten puristaa?
No ehkä me tarvitaan näitä nallekarhuja, mutta niitä pitäisi olla siis monenlaisia, eikä niin, että me tarroudutaan vaan johonkin yhteen. Siis meillä pitää olla eri menetelmiä ja sitten myös pitää luottaa ihmisten omaan harkintaan. Ja meidän pitää lisätä kykyämme sietää epävarmuutta. Ja se on nyt todella vaikeaa.
Entäs poliitikot, jotka tekevät näitä linjauksia siitä,
no,
mitä saa
poliitikot,
tehdä?
Mä ymmärrän heitä hyvin, että kun on niin kova paine eri puolilta, niin helpointa olisi vaan sanoa, että no otetaan se koronapassi, niin sitten kaikki ongelmat ratkeaa.
Tai ei tehdä yhtään mitään, ei avata mitään, niin sitten ne kuolemantapauksia ei tule.
Niin, kyllä. Että kuolemantapauksiakin tulee, ihmisiä sairastuu, monenlaista ikävää tapahtuu, mutta ei vaan koronan vuoksi, vaan muidenkin asioiden takia.
Pitäisikö meidän mennä jonkinlaiseen pakkorokottamiseen?
No se pakko kuulostaa niin helpolta ratkaisulta, mutta sillä on valtavan paljon negatiivisia vaikutuksia. On maita, joissa on rokotuspakko, mutta niissä on ainakin lapsille ja nuorille, jotta he voisivat osallistua päiväkotiin ja kouluun. Mutta siellä se rokotekattavuus on paljon huonompi kuin Suomessa. Siis sen pakottamisen oheisvaikutukset on niin negatiiviset, että sellaista pitäisi välttää kaikin keinoin. Et ihmiset sitoutuu kaikkeen sellaiseen paremmin, jonka on itse voineet päättää.
Näetkö sosiaalietiikan professorina, että meillä olisi tapahtunut jonkinlaista rapautumista kansalaisten luottamuksen poliitikkojen tai terveysjärjestelmän välillä nyt tämän koronan aikana?
No jos se luottamus on perustunut siihen, että poliitikot ja asiantuntijat voi tarjota selkeitä ratkaisuja, niin se on rapautunut, mutta tällainen luottamus on virheellinen, koska meidän tilanteessa, varsinkin nyt kun on tämä tuntematon virusinfektio, niin ei kukaan tiedä, vaan tieto karttuu ja sitten päätöksiä tehdään kulloinkin käytettävissä olevan tiedon varassa ja tehdään myös virheitä. Ja aikuisuuteen kuuluu tämän asian hyväksyminen.
Ajatteletko, että meillä on joskus joku päätepiste koronalle tai tälle keskustelulle, mitä nyt käydään?
Joo, kyllä. Se hiipuu pois osaksi meidän tavallista arkea ja sitten Yle tekee 10 vuoden kuluttua sellaisen teemalähetyksen näistä koronavuosista. Ja arkistosta kaivetaan sitten esiin haastatteluja ja kommentteja ja keskusteluita.